Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Korato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. U današnjoj emisiji govorit ćemo o monaškom životu u Vizantiji. Vizantijsko monaštvo. Hrišćanstvo će postojati i kada na svijetu bude preostao samo jedan monah. Ovu ocjenu je izrekao naš savremenik, pripadnik Srpske pravoslavne crkve. On nije rekao ni patrijarh, ni vladika, ni sveštenik. Rekao je monah. I to nije slučajno rekao. Zašto je to tako? Zato što monah najlakše savlađuje veliki ontološki jaz između Boga i čovjeka, zato što je monah zapravo najbliži Bogu, zato što, kako veli sveti Jovan Lestvičnik, jedan od najčuvenijih monaha, svjetlost monasima su anđeli, svjetlost ljudima je monaška zajednica. Riječ monah, monahos, i monaštvo, monahismos, obe su grčkog porijekla i u tijesnoj su vezi s glagolom monazin, što znači živjeti u samoći, živjeti sam. I zaista od samih zaranaka monaškog života, ideal prvih pustinožitelja bio je težnja da se u samoći daleko odvreve svakodnevnog života kroz mistiku i kontemplaciju približe Bogu. Vizantijsko monaštvo je veoma zanimljiv fenomen koji su se bavili i kojim se i danas bave mnogi savremeni istraživači različitih naučnih profila. Međutim, uprkos mnogobrojnim istraživanjima, mnogo toga još uvijek je ostalo prekriveno tamo. Monaštvo je sastavni dio postojanja i života hrišćanske crkve i prije svega odnosi se na način života i podviga koji je najbliži i evanđelskom idealu. Izvorno sam pojam monaštvo označava usamljenički način života pobožnih hrišćana oba pola, život u samoći, odvojen od svijeta i porodice, u siromaštvu i svakoj poslušnosti i u celomudrenosti. Drugi, često upotrebljavan naziv za monaštvo je angelski obraz, što znači da monah nastoji da bude nalik samim angelima koji neprestano hvale i veličaju Boga. Suštinski smisao, cilj monaškog načina života jeste potpuno i bezrezervno ispunjavanje svih evanđelskih zapovijesti kada je riječ o odnosu prema Bogu i prema ljudima. Pri tome se sve životne potrebe monaha svode na najmanju i najnužniju moguću mjeru. Cjelokupan njihov život svodi se na molitvu, post, skrušenost, skromnost. A od samog početka monaštvo odlikuju prije svega zavjet bezbračnosti, celomudrenosti, zatim zavjet siromaštva i na posljedku zavjet poslušnosti svom duhovnom ocu. Dodajmo da su to i danas uglavnom tri važeća monaška zavjeta koje poslušnik ili kandidat za monaški postrik svečano polaže prilikom monašanja. Kada su hrišćani u Rimskom carstvu stekli slobodu vjeroispovjedanja znamenitim ediktom o vjerskoj toleranciji koji su 313. godine izdali carevi Konstantin Veliki i Licini, unutar same crkve pojačano je interesovanje za monaštvo. Posle sticanja slobode vjeroispovjedanja u crkvu su stupili mnogi, među kojima i oni koji se za to uopšte nisu pripremali. Prema nekim proračunima u vrijeme cara Konstantina, dakle u prvim decenijama 4. vijeka, tek svaki 7. ili svaki 5. žitelj Rimskog carstva bio je hrišćanin, što je činilo od 15-20% ukupnog broja stanovnika. Ali ne treba prenebregavati činjenicu da je već tada hrišćanstvo predstavljalo ogromnu duhovnu snagu. Kako bilo za revnosne hrišćane, priliv novih i nedovoljno pripremljenih pristalica Hristove vjere bio je svojevrsna sablazan, pa su oni počeli da napuštaju svijet i povlače se na pusta i skrovita mjesta gdje su provodili ostatak svog života. Ova grupacija hrišćana čini novi talas monaštva u 4. vijeku. Tako se dogodilo da je, za razliku od 3. vijeka, kada je broj onih koji su primili angelski obraz bili relativno mali, u sljedećem 4. vijeku dosjekao cifru do 50.000. Ko su bili uzori začetnika monaštva? Prije svega to su bili starozavjetni proroci Ilija, Danilo, Jeremija, potom sveti Jovan Krstitelj, kao i apostoli u Novom zavjetu. Monaško predanje koje je počelo veoma brzo da se obrazuje u velike monaške uzore ubraja svetog Antonija Velikog, Pahomija Velikog, Ilariona Velikog, svetog Savu Osvećenog i druge. Kolijevka monaštva bio je Egipat, odnosno poznate egipatske pustinje kao što su Tivejska pustinja, Pispir, Nitrijska pustinja. Odatle se ideja monaštva prelila na Sinajsko poluostrvo, jer se do arabijanskog osvajanja bilo mnogo monaha sa Sinaja monaška. Ideja zapljusnula je prostor Bliskog istoka, prije svega Siriju i Palestinu, a potom je zahvatila i područje Male Azije. Tamo su najpoznatiji monaški centri bili planina Olimp u Bitiniji, koja se uzdiže pored Mramornog mora i treba je razlikovati od Olimpa u Grčkoj, zatim planina Latros kod Mileta, potom Kapadokija, oblast smještena u jugoistočnom dijelu maloazijskog podkontinenta i okrenuta prema Siriji, sa najviše pustinja koje posjeća na površinu mjeseca. Ipak, posebno mjesto u istoriji vizantijskog monaštva počeo od 10. vijeka zauzima Sveta Gora Atonska, jedinstvena monaška republika i nebeski grad, kako je u trenutku nadahnuća i ispunjen religioznim zanosom, naziva jedan vizantijski pisac. Tu su i meteore u Tesaliji, gdje se na negostoljubivim gromadnim stijenama nalaze manastiri u koje se ulazi na korpama sa čekrkom. Monaštvo nastalo na hrišćanskom istoku proširilo se i u ostale dijelove hrišćanske vaseljene. Za rasprostiranje ove ideje na zapad u 4. vijeku veoma je zaslužan crkveni otac i aleksandrijski patrijarh sveti Atanasije Veliki. Boraveći u progonstvu zbog sukoba oko arijanskog učenja, on je širio tu ideju, a značajan doprinos u njenom prihvatanju dali su čuveni crkveni oci sveti Ambrosije Milanski, Blaženi Avgustin, sveti Jeronim, sveti Jovan Kasijan, Rufin Akvilejski, sveti Benedikt Nursijski i drugi. Monaški život se ispoljavao u dva posebna vida, kroz očelništvo ili pustinjaštvo i kroz organizovanje monaških nasobina manastira. Pustinjaštvo je bilo veoma razvijeno do 10. vijeka, a onda počinje da opada. Očelnici ili anahoreti svoj nastanak vezuju za svetog Antonija Velikog i egipatske pustinje. Pojedini od njih, takozvani eremiti, zaista su živjeli u pustinjama. Postojali su zatim dendriti koji su živjeli na drvetu, potom stiliti ili stopnici koji su živjeli na stubu, katkat i usred gradske vreve. Vjerovatno, najčuveniji među njima bio je sveti Simeon Stolpnik, sirijski asketa iz 5. vijeka. da bi pobjegao od svojih i suviše revnosnih učenika, on je 30 godina živio na jednom stubu. Sa tog neobičnog sjedišta vršio je veliki uticaj. Jednom je u žestokoj vjerskoj raspravi čak i caru Teodosiju II. Zaprijetio Božjom kaznom. Bilo je monaha koji su život provodili u stalnom čutanju, a jedan je od svoje 18. godine do kraja života samo govorio Kirije Eleison, Gospode pomiluj. Ipak vremenom je nad pustinjaštvom prevladalo organizovanje monaških zajednica do kojeg počinje da dolazi u 4. vijeku i to najprije u Egiptu, pa zatim na Sinaju, u Svetoj zemlji, Siriji, Mesopotamiji, dijelovima Male Azije. Za te monahe Sveti Pahomije Veliki je uveo veoma strog, gotovo vojnički način života koji je predviđao zajedničko obitavanje. Već tada u 4. vijeku monaštvo je čvrsto zakoračilo u hrišćanski život, a Sveti Vasilije Veliki propisao je prva pravila kako monasi treba da žive. Svi monasi u Vizantijskom carstvu činili su bratstvo Svetog Vasilija Velikog, ali je važno upozoriti da u Vizantiji, za razliku od zapadne Europe, nisu postojali monaški redovi. Od najstarijih vremena do danas u manastirima su prisutna dva različita oblika monaškog života. Takozvana kinovija, odnosno opštežiće, kada monasi žive potpuno zajedno, mole se zajedno, rade zajedno, objeduju zajedno. S druge strane, postoje manastiri u kojima duhovnici upražnjavaju takozvanu idioritmiju, koja predviđa da monah sve sam radi. U želji da zadobiju vječno spasenje i carstvo nebesko, uporedo s muškarcima, najstrožoj askezi podvrgavale su se i žene, odabirajući post i molitvu kao način da se pobjedi telesno i steknu same vrline. Pomenit ćemo, na primjer, svetu Melaniju, stariju i njenu još čuveniju unuku Melaniju mlađu, koje su živjele u drugoj polovini 4. i prvim decenijama 5. vijeka. Kao što su za monahe pravila propisali Sveti Pahomije Veliki i Vasilij Veliki, tako su za monahinje odredbe podvižničkog života utemeljile najprije Pahomijeva sestra, a zatim i Sveta Makrina, sestra kapadokijskih otaca Svetog Vasilija Velikog i Grigorija Niskog. Ipak u Vizantiji je broj monahinja bio neuporedivo manji nego broj monaha. Jedno istraživanje sprovedeno na ograničenom uzroku i samo za dva posljednja stoljeća vizantijske istorije pokazuje da je među onima koji su se odrekli svetovnog života bilo svega 4% žena. Tokom cjelokupne istorije carstva, odnos muških i ženskih manastira u Konstantinopolju bilo je 270:77, što znači da je udio onih koji su nastanjivale monahinje bilo 22%. U unutrašnjosti doduše, na ograničenom geografskom uzroku, taj odnos je bio 225:17, to je samo 7% je otpadalo na manastire u kojima su živjele monahinje. Jedno najveće iskušenja kroz koja je prošlo vizantijsko monaštvo bilo je vrijeme borbe oko kulta ikona. Carevi ikonoborci, pogotovo Konstantin V, naročito su se obrušili na monahe i 60. godina 7. vijeka u carstvu je došlo do pravog pogroma kaluđera. Međutim, posle prevladavanja ikonoboračke krize, sredinom 9. vijeka dolazi do velikog poleta monaštva. Tada je obrazovan čitav niz velikih manastira. Novi polet monaštva zabilježen i u 11. vijeku. Manastir je mogao da osnuje svako ko je imao mogućnosti, pa se čak i seljaci pojavljuju kao osnivači kako ne bi plaćali porez. Bilo je neophodno da manastir ima najmanje 3 monaha, a zatim i svoj tipik, svojevrstan statut po kojem monaško bratstvo treba da živi. Tipik se uglavnom sastojao iz 3 dijela. U prvom su bile liturgijske obaveze manastira koje određuje osnivač, kao i žitije osnivača ili svetitelja. Drugi dio je obuhvatao propise o životu u manastiru, dok je treći dio činio spisak manastirske imovine u trenutku sastavljanja tipika. Inače, tipik je potvrđivao nadležni episkop, a najugledniji manastiri su bili takozvani stavropigijalni, koje su osnovali car ili patrijar. Yeah. U selu Sis u maloazijskoj oblasti Kiliki u porodici hrišćana, bračnog para Susotina i Marte oko 389. godine, rođeno je muško dijete kome su dali ime Simeon. Kao dječak najprije bio čobanin, a onda je otišao u manastir Teleda i u uzrastu od 18 godina primio monaški zavet. Ubrzo je po privrženosti Bogu nadmašio sve monahe, izazivao njihovu surevnjivost, pa je zbog prevelike revnosti čak jedno vrijeme bio izbačen iz monaškog. Simeon je kratko vrijeme živio na planini u nekom bunaru koji je bio presušio, potom se osamio u maloj keliji u blizinu sela Telanisa, a onda u kružno ograđenom zemljištu na planini Kalaksiman, nedaleko od Antiohije, gdje je lancem vezan i za desnu nogu bio prikovan za stijenu. Glas o ovom čudnom monaku se proširio i dopro je do crkvenih velikodostojnika Melentija, koji mu je došao u posjetu. Simeon mu se poklonio i dozvolio je kovaču da ga oslobodi teških okova. Kao prvi stolpnik Simeon je stekao veliku slavu. Posjećivali su ga ljudi koji su pripadali različitim narodima, Arabljani, Persijanci, Jermeni, Gruzini, žitelji Pirinejskog poluostrva i drugi. Da bi izbjegao njihova česte dolaske, on je dao da se podigne stup na kojem je stalno boravio, što je izazvalo ogromno čuđenje posjetilaca. Oko stuba su bile podignute dvije kamene ograde. Simeon je na stubu imao i malo sklonište gdje je živio u postu i molitvi, a odozgo je i propovijedao. Malo je objedovao, jeo je samo raskvašeno sočivo i vodu. Njemu su se i same životinje pokoravale. Jednom prilikom je čak uspio da milostivi i protkin učini nekog opakog razbojnika. Isceljivao bolesne, a kao dobar prorok najavljivao je sušu, glad i pomor, najezdu skakavaca, kao i napade Persijanaca. Prema nekim podacima, Simeon Stolpnik je iz jeresi monofizita vratio suprugu Teodosija drugu caricu Evdokiju. Navodno je i docni car Markijan tajno posjećivao ovog uvaženog monaha i tražio njegove savjete. Sveti Simeon je preminuo u mjestu Kalaksiman 24. jula 459. godine, a crkva ga proslavlja 14. septembra. Kada se prvi stolpnik upokojio, pokršteni Arabljani su pokušali da odnesu njegov kivot. U tome ih je spriječio Arbadur, sin alanskog vođe Aspara, koji je jedno vrijeme za vladavine cara Lava I. bio svemoćan na dvoru. Simeonovo tijelo je uskoro bilo prenešeno u Antiohiju, prestonicu vizantijske provincije Sirije, ali je njegov stup i dalje bio predmet poštovanja. Dragocjene podatke o svetom Simeonu stolp zabilježio je čuveni bogoslov Teodorit Kirski. Između ostalog navodi i zanimljiv podatak da su ikone neobičnog stolpnika ukrašavale ulaze u radionice širom Vizantijskog carstva, čak sve do Rima. Bizantija, zemlja živih. Sveti Danilo Stolpnik. Oko 20 godina mlađi savremenik Svetog Simeona Stolpnika bio je Danilo Stolpnik, koji je rođen 409. godine u selu Merata, nadomak samostata, grada na rijeci Eufratu. Njegovi roditelji Ilija i Marta bili su kršćani i dugo nisu imali djece, pa se mislo da je Marta nerotkinja. Ipak dobili su dječaka, koji je već u uzrastu 12 godina krišom pošao u manastir. Zbog djetinjeg uzrasta, iguman i monasi nisu htjeli da ga prime, ali na Danilovo veliko navaljivanje monaška bratija ipak popustila. Posle dugog traženja, tu su ga pronašli roditelji i saglasili se da im sin ostane u manastiru. Mladi monah je imao veliku želju da vidi Svetog Simeona Stolpnika, koji se već pročuo po svom podviku. Ipak, kada je kasnije nekim poslom pošao za Antiohiju, iguman je poveo nekoliko monaha, među kojima i Danila, pa su posjetili Svetog Simeona. Ta posjeta je na Danila ostavila neizbrisiv utisak. Posle nekog vremena, iguman se upokojio, te su monasi tražili od Danila da postane njihov starješina, ali on to odbio. Zaputio se kod Svetog Simeona Stolpnika, a onda je krenuo put Carigrada i 460. godine se uspeo na stup u Anaplusu, jednom od prestoničkih predgrađa. Njegov biograf ga predstavlja kao legitimnog nasljednika Simeona Stolpnika, jer je posle smrti prvog Stolpnika simbolično primio njegov kukulj. Iz žitija Danila Stolpnika saznajemo da je ovaj svetitelj imao političku ulogu. Kao posrednik učestvovao je u pregovorima vizantijskog cara Lava I. i Gubazisa vladara Lazike. Prilikom posjete Stolpniku car Lavije napravio nedoličan gest pri odlasku, je u Danilovom prisustvu uzjakao konja, a trebalo da se najprije pješice udalje stuba i tek onda popne u se. Usledila je opomena koju je car dobro shvatio. Konj ga je zbacio i on je pao. Carski vijenac mu je sletao s glave i drago kamenje se rasulo po zemlji. Car Lav se zatim na prikladan način izvinuo svetome Danilu Stolpniku. Sveti Danilo je predvideo napad vandalskog kralja Gajzeriha. Međutim, Vizantice je umirio tvrdnjom da varvari neće zauzeti Aleksandriju. Također predvideo dolazak na presto cara Zenona, te njegovo brzo svrgavanje i ponovni dolazak. I zaista, Zenona je svrgao njegov šurak Vasilisk, koji je bio pristalica monofizita, učenja osuđenog na 4. Vasilijskom saboru 451. godine, ali pokušaj da širi tu nauku naišao na otpor patrijarha Akakija. Osjetivši da će izgubiti bitku s carem, carigradski prvosveštenik je poslao nekoliko episkopa i zamolio svetog Danila da siđe sa stuba i da mu pomogne. Poslije izvjesnog premišljenja Danilo je sišao i pošao za Carigrad. Na vijest da se Stolpnik približava car Vasilisk, vidno se uznemirio. Kako nije imao hrabrosti da se susredne sa monahom, utekao je na svoje imanje. Carev postupak nije pokolebao svetog Danila, te je on krenuo za njim. A pošto njegove noge usred stalnog boravka na vrhu stuba nisu bile naviknute na hodanje, nosili su ga vjernici. Tako se ova neobična povorka pojavila nadomak caremog imanja, te car Vasilisk, koji je po svaku cijenu želio da izbjegne susret, naredio svojim ljudima da nikoga ne puštaju. Svetitelj se najprije udalio, ali se onda car, u strahu da ga ne stigne neka nesreća, predomislio i zamolio Stolpnika da se vrati. Međutim, pokazalo se da je bilo kasno. Stari monah je odbio carev predlog i predskazao njegovu smrt. Kao neka vrsta upozorenja, jedan stup u carevoj blizini se iznenada srušio, što je njega još više uplašilo. On je tražio pomirenje i u očajanju je pred Stolpnikom paoničice. Danilo je prozreo Vasiliskovu neiskrenost i iznova nagovijestio njegovu smrt, pa se vratio na svoj stup. Pred smrt ga je posjetio carigradski patrijarh Eftimije. Danilova sahrana je bila veličanstvena. Desetine hiljada svijeće su gorele, a on položen u veliki kivot od dragocjenog kamena. Ruski hodočasnik Antonije kaže kako je prilikom posjete Carigradu 1200. godine vidio mošti svetitelja koga crkva proslavlja 24. decembra. Žitije svetog Danila Stolpnika, koje je sačuvano u dvije verzije, pominje srebrnu ikonu svetitelja tešku preko 30 kilograma. U likovnoj umjetnosti stolpnici su bili predstavljani kao vremešni monasi sjede brade i podignutih ruku smještenih na vrhu mermenih stubova i vidljivi jedino iznad ramena ili pojasa. Dvojica imenjaka, sveti Simeon Stolpnik stari i mlađi, nose kukulj, monašku kapu. U crkvama vizantijskog svijeta postoje njihove mnogobrojne predstave, pogotovo u kasnijim vijekovima. Nije lako ustanoviti o kojem se od njih dvojice zapravo radi. I u našim crkvama i manastirima sačuvan je veliki broj predstava stolpnika. Take su, na primjer, Bogorodična crkva u Studenici, sveti Petar u Rasu, Gračanica, Bogorodična crkva u Peći, sveti Dečani i Manasija, a na nekim predstavama napisana su imena stolpnika, a negdje ta imena nedostaju, pa se pretpostavlja da je riječ o bezimenim stolpnici. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o monaškom životu, životu monaha u Vizantiji i o svetim stolpnicima tog perioda. Do sljedeće emisije za 7 dana, na pažnji vam zahvaljuje jerodjakon Jakov sa Vrcetinskog manastira. Vizantija. Ihora to zondon, zemlja živih.